Vaikea Valderrama selätti suomalaiset. Tiia Koiviston taistelu LPGA-tuurin karsintapaikasta jatkuu kiivaana. Golf.podcast kurkistaa myös vuoden viimeisen golflehden sisältöihin. Studiossa JJ ja KJ, Jere Jaakkola, Krister Jalonen, moro Krisuli.
Morjesta, Jere. Terveisiä muuten Amsterdamista.
Amsterdamista. Futis oli ohjelmassa.
Futista oli myös ohjelmassa, kyllä. Siellä käytiin katsoa vähän sunnuntaina tuossa Ajaxin peliä, joka päättyi sitten Ajaxin voittoon 7-1, mutta tämmöistä niin kuin maali-ilottelua nähtiin ja kuultiin sitten tuolla Ajaxin stadionilla.
Siellä oli vähän sama meininki, kun oli naisten EM-kisoja katsomassa heinäkuussa. Englanti kepitti Norjan 8-0. Ei se ollut ehkä maailman paras futismatsi, mutta oli se yksi viihdyttävimmistä, mitä on tullut ikinä nähtyä. Sitten vielä kotiyleisön seassa siellä Sweet Carolinea joikattiin, niin varmaan vähän sama meininki tuolla.
No on joo, kyllä semmoinen, että ei ehkä niinku itse jalkapallo-otteluna mikään älytön niinku spektaakkeli, mutta tietenkin jos 8 maalia nähdään futispelin aikana, niin on se nyt aina ihan kiva.
Kyllä, kyllä. Jaahas, meillä olisi nyt kilpagolfin saralla pöydällä LIV-voittaja ja Saudi-kisa Trumpin kentällä. Juostaanko nopeasti läpi vai aloitetaanko ollenkaan?
Ihan miten haluat. Aletaanko pohjustaa niin kuin ihan Aramco öljymiljardeista miljardeista vai miten haluat mennä? Et kerrotaanko, että miten nuo kisat päättyy?
Joo. Aloita nyt kummasta haluat. Mulla on ihan sama.
No mä nyt aloitan vaikka tuolta Valderraamasta, kun se oli tuossa sun spiikissäkin oli heti ekana. Eli joo, tosiaan Adrian Otaegui, isäntämaan pelaaja, espanjalainen, kuuluu siis näihin LIV-pelaajiin. Hän siellä sitten voitti 6 lyönnin erolla.
DP World Tourin osakilpailusta siis kyse.
Joo, kyllä, DP World Tourin osakilpailusta kyse. 6 lyönnin erolla Joakim Lagergreniin ja 15 lyöntiä muuten oli eroa niin kuin top 10 pelaajiin, ketä siellä oli. Ja tuossa niin kuin top 10 oli muun muassa toi Robert McIntyre, eli ei mikään ihan turha kaveri, niin toi Otaeguin veto oli aika kova.
Istossa löytyy aika paljon kyllä niin on. Top 10.
Niin on. Että hän johti siis, tai itse asiassa otti lauantaina 6 lyönnin karkumatkan ja ei sitten sitä päästänyt enää käsistään ja voitti aika niin kuin kirkkaasti.
Tiger Woods on joskus ottanut 15 lyöntiä top 2 majorissa. Mutta se oli Tiger Woods.
Nimenomaan siihen vielä matkaa. Hän siis voitti 4. voitto DP World Tourilla, nousi maailmanlistalla top 100, se on nyt 95. Sitten, mitä nyt tuossa vähän kattelin voittohaastattelua, niin aika peruskauraa oli siinä. Ei niin kuin, koitin etsiä vähän tuossa äsken jotakin, että olisiko siellä tullut jotakin tunteellista, omistetaan kilpailua jollekin perheenjäselle tai muuta vastaavaa, niin semmoista ei kyllä tullut. Et oli tosi iloinen, että voitti Valderraamassa lempikentällään ja kehu myös yleisöä.
Kyseessä oli siis ensimmäinen LIV-pelaajan voitto muilla kiertueilla.
Joo.
Muilla pääkiertueilla ainakin.
Vähän tuosta itse asiassa Valderramasta vielä, niin vain 20 pelaajaa alitti paarin. Eli kun puhutaan, että se on tosi kova kisakenttä, niin kyllähän se sitä olikin. Ja meidän suomalaisnelikko, niin kaikki jäi katista sitten pihalle, että ei päässyt tällä kertaa kukaan heistä niinku vetämään koko kisaa. Eli kertoo muun muassa sitä, että se Valderrama on paha noille ammattilaisille.
Valderrama on ollut yksi Euroopan golf-pyhättöjä, valittu Manner-Euroopan parhaaksi kentäksi monta kertaa ja tosi arvostettu kisakenttä. Nyt sitten LIV-kaveri kisan vei ja ehkä vielä sitten puukkoa haavassa kääntää se, että huhun mukaan Valderrama olisi järjestämässä ensi vuonna LIV-kilpailua.
Tämä aina vaan niin kuin paranee.
Joo.
Tai mä en tiedä, paraneeko vai paheneeko varmaan tämä koko show tässä, että mihin tämä sitten ikinä päätyykään.
Joo.
Ensi vuoden puolellahan niitä jossain oikeusasteessa käydään näitä
kyllä
juttuja ensimmäistä kertaa läpi, että katsotaan, mitä sitten tapahtuu.
Näin se on. Kyllä. Täytyy vielä tuohon LIVin palata sen verran. Jotenkin mielellään haluaisi sivuttaa koko aiheen, mutta siinä aika kuumana käynyt toi debatti ja välillä menee aika semmoiseksi herkullisen piikikkääksikin Joel Diamond Damon, PGA-tourin kaveri, twiittasi tuossa hiljattain näppärästi, että jos pelaaja voittaa golfkilpailun metsässä, mutta kukaan ei näe, lasketaanko se tähän puun kaatumiseen analogisesti vertasi. Tarkoitti sitä, että kukaan ei ole Livistä kiinnostunut ja Livin kisojen katsojamäärät on ollut ihan niin kuin naurettavan pieniä, että se ei vaan niin kuin suurta yleisöä kutkuta ja että mikä sen homman merkitys ylipäätään on. Niin se oli ihan hyvä vertaus. Joo, semmoista. Onko sulla muuta Valderraamasta?
Semmoista. No ei nyt Valderraamasta sitten tämä enempää. Että DP World Tour jatkuu tällä viikolla Mallorcalla. Nämä suomalaiset ei ole mukana. Sitten viikon päästä pelataan tuolla Portugal Masters Vilamurassa, niin sitten on kaikki kvartetista mukana. Tuossahan nyt DP World Tourilla niin kuin suomalaisittain ehkä tämä mielenkiintoisin juttu on, että pääseekö kukaan top 50 ja sitten tuohon kiertueen finaalikilpailuun. Samoja nyt on lähimpänä, Kalle Samoja, joka on pistelistalla 54.
Kyllä.
Mutta hänelläkin täytyy sitten vaikka heti tuolla Portugalissa onnistua sitten, että jos meinaa top 50 päästä.
Nyt on siis kolmas peräkkäinen kisa Espanjassa, eikö?
Kyllä.
Joo.
Madrid ja sitten tämä
kyllä.
Valderrama
ja Mallorca.
Kyllä. Joo.
Näin. Sitten siirrytään toiseen Saudi-rahoitteeseen. No tämä ei ollut Saudi-rahoitteinen kilpailu, mutta siirrytään eteenpäin.
Niin, no niin. Ladies European Tour, Aramco Team Series, New York, Trump Golf Links at Ferry Point.
No, antaanko mä kertaan vielä. Ladies European Tour, naisten Euroopan kiertue New Yorkissa Trumpin kentällä Saudi-rahalla.
Ytimekkäästi näin. Täällä sitten, koska kuuntelijat ei näe Jere ilmettä ja minä sen tästä näen, niin tällä naurulla kyllä peitellään ihan hyvin.
Joo.
Hyvin tunteita. Mutta käydään nyt tuo kisa läpi, koska siitä alettiin puhumaan, niin Lexi Thompson oli ykkönen, Brooke Henderson, Madeleine Sagström jaettuna kakkosena ja Nelly Korda sitten siinä seuraavana, eli tuolla oli noita LPGA-pelaajia mukana ja he kyllä näyttivät, että ovat kovia kotimaassaan. Jälleen kiva tämmöinen knoppi, niin top 15 oli 7 ruotsalaista. Letillä taas mielenkiinto kohdistuu Tiia Koivistoon ja Ursula Wikströminkin, eli 10 parasta pistelistalta pääsee sitten noihin LPGA-tuurin viimeiseen karsintavaiheeseen. Koivisto on 11, eli hän on sitä paikkaa lähimpänä. Edelleen häneltäkin vaaditaan vielä hyviä otteita sitten kauden viimeisimmissä kilpailuissa, eli 3 kisaa on jäljellä lettiä. Nyt pelataan tällä viikolla Intiassa ja sitten kuukauden päästä Saudi-Arabiassa ja sitten reistu Costa del Sol.
No niin, palataan siis Eurooppaan.
Päättyy Andalusian Alferini golfiin. Niin. Siitä sellaisia kuulumisia letiltä. Toki siellä oli sitten Krista Packer oli tuossa edellisessä kilpailussa mukana ja hän on ilmoittanut lopettavansa huippugolfin, ammattilaisgolfin ja tällä tietoa siirtyy kiinteistön välitysmaailmaan. Ja tämä oli siis Packerin viimeinen kisa. Ja letin tuolta nettisivujen perusteella niin 94 kisaa on pelannut tuolla kiertueella 6 top 10. Tämmöiset.
Joo.
Pikku tilasto pläjäykset sieltä.
Sen verran jäi mieleen, että Nora Komulainen pärjäsi taas joukkueskabassa.
Kyllä, oli tuossa Nelly Korden joukkueessa ja se joukkue sijoittui toiseksi. Ja siitähän sitten Komulainenkin sai 20 tonnia vähän yli euroissa palkintorahaa, niin varmana niin kuin ihan kiva bonus.
Kolmas top 3 joukkuekisoissa jo Nora Komulaiselle. Sieltä on tullut Saudi-rahaa ihan kivasti sitten. Sitten näin. Joo, En tiedä, mä olen ollut pitkään sitä mieltä että urheilijoita ei tarvitse sormella osoittaa, mutta kyllä mä oon siinä kääntänyt vähän niin kuin kelkkaani ja tullut siihen tulokseen, että urheilijoiden on pikkuhiljaa noustava, että urheilujärjestöjen saralla ei näytä tapahtuvan sellaista peliliikettä, että tähän oikeasti reagoitaisiin, että jos ei urheilijat nouse tätä kehitystä vastaan, niin sitten ei nouse kukaan. Että jos niin kuin maailman huippu naisgolferit tosiaan lähtevät Saudi-rahan perään Trumpin kentille, niin sitten jää enää paljon seliteltävää sitten. Mutta näin. Joo. Vähän vastapainoa. Me saatiin viime perjantaina golflehti. Numero 4 2022. Painoon ilmestyy keskiviikkona 26. päivä, eli siis ensi viikon keskiviikkona. Ja siellä on Tapio Pulkkanen kannessa. Tapio on joskus ollut muutamia vuosia sitten Lauri Ruuskan kanssa. Tykkimiehet oli silloin savuavine drivereineen kannessa, mutta Tapsaa ei ole sitten sen jälkeen isoa henkilöjuttua tehty. Nyt on ja on muuten hyvä juttu. Ja Tapio kertoo asioita useampiakin siellä, ehkä sellaisia, mitä Tapio Pulkkanen ei ole aiemmin hirveästi ainakaan luukuttanut. Ei ole kaikkea tullut varmaan esinkään ja on silmin nähden ärsyntynyt siitä, että huippugolfissa nyt kaikki keskustelu pyörii rahan ympärillä.
Niin, kyllä mä oon lukenut myös sen jutun ja nyt niin kun täytyy sanoa, että erittäin hyvä kansijuttu on kyllä ensi viikolla tulossa. Että, niin, Pulkkanen tosiaan kertoo semmoisia varmasti mielenkiintoisia juttuja, mitä golfarit ja miksei sitten kaikki muutkin urheiluystävät niin haluaa kuulla siellä ehkä.
Tämä on suora lainaus Tapio Pulkkasen jutusta hänen suustaan. Monesta suusta on minullekin sanottu, että tavoite on tehdä mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Hämmentävää. Tässä palataan siihen, mitä haluaa elämältä ylipäänsä. Pulkkanen pelaa golfia muista syistä. Kannattaa lukea koko juttu. Siinä on paljon hyviä ajatuksia. Pulkkanen on aina ollut tyyppi, jolla on jalat tukevasti kamaralla ja se kuva välittyy kyllä tästä jutusta. Hyvä, kepeä, syvällinen juttu yhtä aikaa. Toinen iso story meillä on sitten Hanna Hartikaisesta, Golfliiton puheenjohtajasta. Hänellä on puheenjohtajakautta jäljellä runsaat 2 kuukautta sitten tulevat Golfliiton säännöt vastaan. Hanna Hartikainen on siis ollut puheenjohtajana 3 täyttä 2-vuotiskautta ja sitten vähän ensimmäisestä syksystä vielä kaupan päälle. Valittiin aika tasan tarkkaan suunnilleen 6 vuotta sitten marraskuussa ja aloitti silloin heti liittokokouksesta puheenjohtajana. Ja sitten sääntöjä uudistettiin niin, että puheenjohtajana 2 kautta kerralla ja maksimissaan 3 2-vuotiskautta. Nyt se tulee Hannalla täyteen. 2017 Golflehdessä tehtiin aikanaan muutosjohtaja-niminen juttu, ja silloin Suomi Golf tosiaan kaipasi muutosta, oli vähän sekavassa tilassakin, oli pikkusen tulehtuneet välit toimialajärjestöillä, ja se oli oikeastaan ensimmäinen asia, mihin Hanna Hartikainen tarttui, ja sitten seurasi kausi, jota ei kyllä kukaan osannut ennustaa, mitkä kaikki asiat muuttuisi. Ensin meni säännöt uusiksi, sitten meni tasoitusjärjestelmä, sen jälkeen olosuhteet, tuli korona, koronan jälkeen golfbuumi, sitten tuli vielä mielenkiintoiset talvet ja niin poispäin. Tässä on mennyt niin kuin koko golfin toimintaympäristö uusiksi, mutta tästä ei oikeastaan voi niin kuin Hanna Hartikaisen kaudesta muuta synteisiä tehdä kuin, että ei sitä ehkä hirveän paljon niin kuin paremmin olisi olosuhteet huomioon nähden voinut vetää, että tällä hetkellä tilanne on jopa seesteinen, Suomi Golf puhaltaa yhteen hiileen ja toimialan luottamus on palautunut, että aikamoisen perinnön kyllä Hanna Hartikainen jättää.
Näin on, ja tuossa niin kuin muistan tosiaan silloin, kun hän tuli tuli tuohon pestiin ja nyt kun sitä peilaa taaksepäin, että siitä on 6 vuotta, niin kuinka nopeasti 6 vuotta menee.
Kyllä.
Niin se on jotenkin aina tämä aikaperspektiivi on sellainen, että niin kuin, olisi voinut luulla, että no siitä on nyt on 2-3 vuotta.
Joo.
Ja sitten siitä on 6 vuotta ja varmana tosiaan 6 vuoteen on mahtunut aika paljon.
Kyllä, kyllä. Juttu kertoo myös, että olisiko Hanna Hartikainen sitten jatkanut, jos ei säännöt olisi tullut vastaan. En sitä nyt tässä paljasta, mutta juttu paljastaa. Ja Hanna tosiaan sanoi, että on tosiaan ollut kolmijakoinen kausi, että puheenjohtajakausi ajoittuu. Tai oli aika ennen koronaa, sitten oli koronan aika ja sitten on koronan jälkeinen aika. Ja se korona niin kuin dominoi tätä niin kuin hänen puheenjohtajakauttaan kyllä aika paljon. Että se pisti paletin uusiksi, mutta niin kuin monen kertaan on todettu, niin aika hämmentävä vaikutus oli koronalla, jonka ensin luultiin, että se kaataa koko golfin pelaamisen mahdollisuuden ja sitten se poikikin, tai ainakin siivitti sitten golfin ennennäkemättömään buumiin ja tuota, taloudelliseen hyvinvointiin ja tuota, kaikki tunnusluvut lähti jyrkkään nousuun. Mielenkiintoinen aika kyllä. Että juuri tällä hetkellä tuntuu kyllä siltä, että Hartikaisen puheenjohtajakausi jää niin kuin mieleen, mutta sitten taas mietin samalla kyllä että saattaa olla, että kun tulee uusi aika ja uudet muutokset, niin sitten taas aikaan totutaan ja edelliset unohtuu ja mennyt aika vähän niin kuin samentuu historian valoon ja sitten ehkä muistetaan irrallisia tapahtumia, mutta sen aika näyttää. Uusi puheenjohtaja valitaan sitten 26. marraskuuta, silloin on golfin päivät, siinä on toimialapäivää ja FGM:n seminaaria ja muuta ja sitten liittokokous on marraskuun viimeinen lauantai. Uusi puheenjohtaja on sitten silloin selvillä ja aloittaa toimessaan vuoden vaihteessa. Semmonen. Meillä on kolmaskin henkilöjuttu lehdessä, kaveri nimeltä Daniel Sell. Oli aika mielenkiintoinen kohtaaminen tuolla Irlannissa, kun kävin äskettäin. Siellä on, hän on Nurmijärveltä lähtöisin oleva kaveri, joka on ollut 2 top 100 kentällä maailmassa kentänhoitajana. En tiedä, onko Suomessa tai suomalaisia kentänhoidon tyyppejä tai ylipäätään oikeastaan golfin parissa työskenteleviä, niin maailmalla hirveästi töissä. Onko sulle tullut, Krister, vastaan?
Ei ole. Itse asiassa yksi on tullut vastaan. Yksi henkilö, joka oli, taisi olla jonkun ehkä puolisen vuotta tuolla Australiassa Commonwealth Golf Clubilla siellä hommissa ja sitten täällä Suomessa, mutta aika vähän on tullut vastaan, aika vähän on kuullut, että niitä jossain on. Näitä varmaan sitten voi olla semmoisia suomalaisia golfkentähoitajia, jotka käy jonkun X määrä viikkoa tai kuukautta sitten just tolleen vähän hakemassa oppia tai niin sanotusti vaihossa jossain, mutta aika vähän mututuntuma olisi, että ei niitä ihan hirveästi ole. Joo.
Daniel sanoi sitä itsekin, että se tuntuu, että se ei ole, suomalaiset ei hakeudu maailmalle, että kun hän on reissannut ympäri maailmaa, niin monissa muissa maissa on niin kuin tapana, tai siellä helposti ajatellaan, että ulkomaat on yksi mahdollisuus. Suomalaiset ei välttämättä niin kuin ainakaan golfin parissa sitä niin mieti, vaan täällä sitten tehdään ura Suomessa.
Niin, koska tosiaan golfkenttiä nyt on niin kuin, vaikka kuinka paljon on sitten Euroopassa niin, tai maailmalla ylipäätään, ja luulisi näin, niin kuin, että jos on vaikka vähän nuorempi tai ei ole vielä tullut perhettä tai muuta, niin voisi niin kuin muutaman vuoden jossakin päin maailmaa viettää ja
kyllä
avartaa ehkä näkemystä sitten siihen, no ylipäätään näkemystä, mutta myös niin kuin golfillista tuntumaa jostain muualta, niin en tiedä, että niin, miksei sitten lähetä tai eikö se kuulu vaan tosiaan meidän mentaliteettiin mennä jonnekin.
Niin, niinpä, kyllä. Danielikin maailman matka alkoi Australiasta, lähti sinne nuorena, en nyt tyhjennä tätäkään juttua tähän kokonaan, mutta lähti Australiaan ja palasi Suomeen ja sitten löysi itsensä hetken kuluttua Tara Itistä, jonka Golf Digest rankkasi juuri tuoreimmassa listauksessa on maailman kakkoskentäksi, jos Yhdysvallat jätetään pois pois laskuista. Maailman kuulu huima kenttä Uuden-Seelannin Pohjois-Saaren rannikolla. Sinne löysi Daniel tiensä ja nyt on tällä hetkellä Irlannissa. Juttu kertoo, miten Daniel päätyi sitten Irlantiin toiselle huippulinksille ja kenen kädinä Daniel sitten toimi Tom Dogin kilpailussa, niin lukekaapahan siitä. Tänään meillä oli golfpisteessä mielenkiintoinen uutinen Porvoo Golfista. Siellä suunnitellaan 1 000 000 euron kenttäremonttia. Alkaa pikkuhiljaa rahaa löytyä näihin Suomen kenttien rempoihin.
Joo, niin. En enää puhu saudirahasta mitään, mutta hyvä, että löytyy. Ja niin kuin mä oon ihan rehellisesti sitä mieltä, että se on ihan hyvä, että suomalaisille kentille tehdään jotakin. Ja toivottavasti nämä kaikki rempot sitten on semmoisia, jotka niin kuin vie niitä kenttiä ja vaikkapa niiden pelattavuutta eteenpäin.
Kyllä, aika paljon nyt tapahtuu. Moni kenttä remontoi. Kävin itse tuossa juuri Kerigolfin alkanutta remppaa katsomassa. Se kestää siellä 5-7 vuotta arviolta. Rempataan reikä kerrallaan ja koitetaan pitää kenttä samalla pelikunnossa. Siellä on iloinen design on suunnitelman takana ja ykkönen on rempattu ja antaa vähän esimakua siitä, että mitä Kerigolfissa on luvassa. Siellä on hurja potentiaali. Mun iloinen designin Kai Hulkkonen, joka on nyt varmasti sitten kentän rakentamisen suurkuru Suomessa, niin hän ei meinannut pysyä työhaalareissaan maaperästä, joka Kerigolfin alla luonnostaan on. Ja siellä tosiaan sitten pistetään osittain teknisistä syistä, mutta osittain sitten myös suunnitellaan kenttää uudestaan reititykseen. Nyt ei varmaan ihan hirvittävästi kajota, mutta kuitenkin tulee uusia suunnittelullisia elementtejä Kerigolfiin. Siinä on kyllä potentiaalia nousta korkealle. Se, mikä näitä Suomen kenttäremontteja sitten ehkä niin kuin tällä hetkellä vielä yhdistää, on se, että ne tehdään tässä kohtaa pitkälti sitten niin kuin teknisistä syistä. Siellä on esimerkiksi kriinien pohjat pettäneet tai väyliä pitää uudistaa tai kastelujärjestelmää, kuvitusjärjestelmää uusia. Henkilökohtainen mielipide on se, että okei, nämä on pakko tehdä, ei siitä ole kysymystäkään, mutta samalla kun ne tehdään, niin se mitä Suomen kenttä todella kaipaisi olisi sitten reitityksen ja suunnittelun uusiminen.
Joo, mä oon samoilla linjoilla ja mä jotenkin se aika varmana on ollut tai onkin ollut eri silloin 89-luvun taitteessa ja silloin ei ole varmasti tiedetty niin paljon golfkentän rakentamisesta ja suunnittelusta ja mitä voi olla missäkin ja mitä ei kannata olla jossain. Mutta niin tosi moni kenttä Suomessa, niin nehän on kauniisiin paikkoihin tehty. Mm. On metsäisiä maastoja ja siellä on kumpuilevaa maastoa, luonnosta ja kaikkea muuta. Niin harmittavan monella suomalaisella kentällä, kun pelaa, niin sitten miettii, että miksi tämä on tehty näin.
Kyllä.
Ja sitten se on sitten niin tehty silloin ja vuosikymmeniä kulunut ja pelikin on muuttunut ja kaikki nämä välineet ja muut, niin semmoinen vähän olisi toivonut, että silloin kun on kenttiä rakennettu, että näistä olisi joku ehkä vähän enemmän tiennyt.
Kyllä, se on tietysti ollut hyvä puoli, että kentät on rakennettu ilman muuta ja on saatu laji kasvuun ja nousuun, mutta tosiaan se on tehty heikommalla tietämyksellä kuin tänä päivänä. Ja se näkyy sitten kenttien niin kuin layoutissa. Nyt kun siihen sitten tekniset syyt ajavat väkisin, remontit on joka tapauksessa tehtävä, muuten siellä ei pelata kovin pitkään. Monellakaan sitten sen aikaisen 80-90-luvun kenttäbuumin aikana rakennetulla kentillä. Niin sama syssyy sitten, laittakaa sen verran lisää rahaa, että saatte myös layoutin modernisoitua. Okei, kaikilla kentillä ei suinkaan voida sitten reititykseen sanottavasti koskea, mutta aika paljon voidaan sitten kuitenkin tehdä niin kuin kentän pelattavuuden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi. Toivottavasti Lodgebaan on tässä nyt Ahvenanmaan huima esimerkki. Innostaa, ehkä Kerigolfista tulee seuraava. Katsotaan mitä Porvoossa. Porvoossa on aika tekninen lähtökohta, mutta toivottavasti Porvoossakin sitten panostetaan tähän arkkitehtooniseen puoleen.
Joo, tuosta vielä kävi hauskan keskustelun jokunen vuosi sitten eräällä kentällä, ei tarvitse sitä nyt mainita tässä ja näin. Ja sitten kysyn yhden väylän greenistä, että, niinku, että mikä tämä on tämä juttu, niin sitten siellä asioista tietävä henkilö sanoi, että joo, että se on metri alempana, mitä se on tarkoitettu olla.
Okei. Okay.
Niin. Sitten vaan, että no, sitten joskus, kun te remppaatte täällä jotakin, niin se voi varmaan sitten tehdä uusiksi, mutta kertoo just siitä, että ei varmaan ole ainoa kenttä eikä ainoa kriini tai väylä, missä ollaan niin kuin vähän
kyllä
eri näköisissä asetelmissa, mitä ollaan joskus 30 vuotta sitten oltu.
Tarina kertoo myös yhdestä kenttäarkkitehdistä tai sanotaan nyt kenttien piirtäjästä, joka sitten veti pöytälaatikostaan valmiita greenisuunnitelmia ja tämmöisen voisi vaikka tehdä. Ja ojensi sitten kenttien asiamiehille sitten näitä. Ei siis suunnitellut olosuhteisiin eikä paikan päällä, vaan valmiiksi. Se ei niinku keskimäärin, se ei toimi, mutta säkällä voi toimia. Sellaista. Hyvä. Murhamiehen mulligan kolmiosainen jatko kertomus Golf-lehdessä päättyy. Se on Joona Keskitalo, jännitys dekkarikirjailijan käsialaa. Siellä on Trace and Cliffsin maisemissa tiukka kierros menossa. Kenttämestari on ehtinyt jo heittää veivinsä, eikä ole viimeinen, joka henkensä heittää. Miten sitten käy Nikin ja appiukko Henrin ja meidän lukijahahmojen Tarun ja Reijon, joilla on siis oikeat esikuvat meidän Golf-lehden lukijoista. Koitetaan tuossa sitten vielä ottaa Taru ja Reijo haastateltavaksi, kun lehti on ilmestynyt, ja kysytään, että miltä tuntui seikkailla Joona Keskitalon tulkitsemana Golf-lehdessä.
Ne kaksi ensimmäistä osaa on ollut kyllä jänniä ja hyviä ja hauskoja. Ja mielenkiinnolla odotan, että mihin se sitten päättyy.
Onko Krister ollut itsellä tämmöistä golf-kirjallista unelmaa?
No, pakko mun on myöntää, että tai mä en ole ihan varma, että onko se golf-kirjallinen.
Joo.
Mutta mä oon joskus sanonut kavereille, että kirjoitan kirjana. Ja he sanoivat, että no anna mennä vaan, että katsotaan mitä siitä tulee. Että en tiedä, onko se golf-kirja vai mikä kirja, mutta niin kuin unelmana olisi kirjoittaa. Ja
minkä tyyppistä?
No, yksi mikä on niin kuin aina ollut, tai mistä mä oon tykännyt, niin on siis noi elämäkerrat. Eli jonkun elämäkerta. Siinä on ehkä yksi semmoinen haave, että jos pääsis joskus semmoisen kirjoittamaan. Toki omasta elämästähän nyt voi kirjoittaa, mutta mä en tiedä, että kuinka
jos kirjoitat monta tarpeeksi kiinnostavasti, niin varmasti kiinnostaa.
Niin. Mutta ehkä semmoinen, että niin. Fiktiota en ole niin hirveästi lukenut. Se ei ole niin kuin mä aina tykkään, että siinä että se täytyy tavallaan olla jotenkin todenmukainen tai näin. Niin, ehkä johonkin siihen suuntaan.
Joo.
Ehkä mun kirjasta olisi.
Yksi muuten elämäkertatyyppinen golfkirja on juuri ilmestymässä. Kirjajulkkarit on tuossa ensi viikolla. Kyse on siis Lassi Tilanderin muistelmista, jotka on kirjoittanut Seppo Palminen, tunnettu golf-buddha-kirjailija. Seppo on pitkään kirjoittanut kirjaa ja nyt sitten julkkarit on ensi viikolla. Golf Dorka on kirjan nimi. On tuossa mun työpöydällä, mutta en ole vielä ehtinyt muuta kuin vähän selailemaan.
Joo, takakannen minäkin sitä luin ja ensi viikolla sitten ehkä kuullaan lisää siellä kirjajulkkareissa, että mitä herrat on miettineet.
Viime vuonna ilmestyi Heinin golfkirja, se oli tämmöinen opetuskirja ja nyt tulee Sepon, en tiedä onko muita suomenkielisiä golf-aiheisia kirjoja viime aikoina ilmestynyt, mutta ainakin nämä kaksi nyt viimeisten vuosien aikana.
Ehkä joka vuosi on niin kuin yhdelle golf-kirjalle on tilausta.
Krister, sulla on ensi vuonna sitten.
No niin, ei mitään, laitetaan kynät sauhua.
Joo. Jep, yksi nosto vielä Golf-lehdestä. Juha Hakulinen, meidän luottoreportteri, kävi Amerikassa LPGA-kisassa Los Angelesissa, oli siis Medihill Championshipissa mukana. Juha viihtyi Amerikassa ja oli nyt seuraamassa, kun Matilda Kastarin puolusti LPGA Tour-voittoaan. Tuli ehkä vähän erilainen kisa ja juttukin, jota mietittiin, speksailtiin, mutta tuli erittäin hyvä reportaasi. Huippu-urheilusta yleensä kerrotaan, tai aika usein ainakin, sankaritarinoita, mutta tämä on vähän toisen tyyppinen sitten kun on vähän vaikeampaa. Juha on hienosti kirjoittanut sen. Siellä oli suomalaisilla päätty kisa sitten kahteen kierrokseen, mutta Juha tunnelmoi hyvin sitten huippu-urheilun haastavuutta. Golf on aaltoliikettä siellä kovimmallakin huipulla. Vaikka menisi kuinka lujaa, niin hetkessä voi sitten taas mennä heikommin ja toisinpäin. Siitä antaa sitten taas Kiira Riihijärvi esimerkin. Näin. Juha Hakulinen kävi myös Ranskassa, teki sieltä matkarepparin, kertoo vähän mitä on golfmatkailu Ranskassa, maailman suosituin turistimaa, mutta mitä on sitten golfmatkailu Ranskassa? Ootko pelannut, Krister, golfia Ranskassa?
En ole pelannut. Sekin on yksi niistä paikoista, missä niinku olisi varmana siisti pelata. En tiedä, mihin päin lähtisi siellä näin niinku äkkiseltään, mutta joka tapauksessa. Ja sekin on aina, niinku, en mä kuulu taas näihin juttuihin, että vaikka tuolla niinku pyörii ja kavereita pelaa golfia ja muuta ja käy matkoilla, niin harva niistä Ranskassa on käynyt.
Kyllä. Mä oon pelannut 9 reikää Ranskassa. Siellä Ranskan alpeilla. Nathalie Gulbis oli silloin peliseurana. Siellä oli joku tapahtuma, TaylorMadein tämmöinen kansainvälinen pressi. Oli melkoinen keikka, mutta 9 reikää pelattiin ja haastateltiin ja sitten tehtiin siitä juttuja. Siinä on Ranskan kokemukset. Muuten on tullut muita lajeja, lähinnä nyt suksilla oltua Ranskassa, mutta golf on jäänyt vähin. Siellä olisi Pariisin ympäristössä vaikka mitä, ja Normandiassa ja Nitsassa ja niin poispäin. Juha kertoo lisää sitten.
Jäämme odottamaan niitä tarinoita sitten. Kyllä. Pariisissa on kerran käynyt, mutta se ei ollut golfreissu.
Joo. Toinen matkailuhainen juttu golfreissa on matkailututkimus. Tehtiin golfpisteessä Iro Researchin tutkimuslaitoksen kanssa. Tehtiin yhteistyössä matkailututkimus aiemmin tänä vuonna ja nyt vedetään tuloksia yhteen. Siitä voi oikeastaan, niin kun, jos sitä yksi asia pitää nostaa, niin omituisin tulos on se, että puolet golfmatkailijoista haluaa mennä Britteisaarille, mutta vain alle puolet heistä ikinä menee. Menkää Britteisaarille.
Joo, tämä oli ihan semmoinen varmaan ehkä iso juttu, mikä itselle tuosta tutkimuksesta pomppasi kanssa ilmille. Että
kyllä.
Kaikki, mutta moni haluaa ja sitten sinne ei kuitenkaan lähetä.
Aika paljon on juteltu, että mistä kaikesta se johtuu. Miten mä jotenkin niin kuin ajattelen, että se on ensinnäkin johtuu mielikuvista. Ajatellaan sen olevan jotain muuta, mitä se on. Ja sitten toisekseen se täytyy niin kuin huomioida, että matkailututkimukseenkin vastasi ensinnäkin suurin osa miehiä. Miehet matkailee paljon enemmän tutkimusten perusteella kuin naiset. Ja toisekseen iäkkäimmät miehet matkailee eniten. Ja se on tietysti sitten halutaan ehkä lämpimään keskimäärin matkustaa. Sen nyt matkailututkimus osoittaa ihan niin kuin hurjallakin tavalla. Mutta kyllä sitten niin kuin Britteinsaarissa on jotain sitten, joka säämielikuva on yksi. Ja sitten ehkä se koetaan sitten niin kuin jollain tavalla hankalammaksi, mitä se on. Ja sitten taas kun miettii, että mihin mä tekisin niin kuin helpon ja edullisen ja kätevän matkan niin Britteinsaarille.
Niin, ei sinne kovin pari tuntia lentää ja sitten
kyllä.
Haluat olla sitten.
Kentät on siinä ja niin. Hinnat ei ole sen korkeampi kuin Espanjassa tai Portugalissakaan. Ja sitten taas, no ymmärrän tavallaan sen auringon perässä juoksemisen, mutta sitten taas jos mietin, että mihin mä lähtisin säiden puolesta vaikka maalis-huhtikuussa tai syys-marraskuussa, niin mä lähtisin Brittein saarille enkä minnekään Espanjaan tai Portugaliin. Että silloin taas, kun Espanjassa ja Portugalissa on ihan ok kelit, niin silloin on Suomessakin hyvät kelit. Mutta sitten taas niin kuin keväällä ja syksyllä, niin siellä kelpaa kuulkaa olla saarilla. Voi siellä olla huono kelikin, mutta voi olla Espanjassakin.
Niin. Näin on.
Matkailusta me puhutaan ensi viikolla myös Golf.podcastissa. Tuomas Kiiskinen on Golfon vieraana. Mitäs me Tuomakselta kysellään?
No, totta kai kysellään vähän tästä, että minkä takia ne ihmiset ei mene sitten sinne Brittein saarille.
Sen jälkeen se on ehkä käsitelty, luvataan sen tässä kohtaa, että ainakin toistaiseksi ihan muutamaan podcastiin käsitellä. Mutta se on kyllä, ehkä se täytyy vielä Tuomakseltakin kysyä.
Niin, sitten kun siinä on sen alan ammattilainen vastaavassa. Niin.
Kyllä. Nythän on kuuma golfmatkailun sesonkin alkamassa, talvikausi. Ehkä vielä tehdään Eurooppaa ja sitten tehdään vähän kaukomatkoja, mutta sanotaan, että maailman tilanne on sitten taas pikkusen syönyt tuota kaukomatkailun suosiota. Lentoreitit on vähän mutkistunut ja muutenkin sitten ehkä pikkusen turvallisuushakuisempaa matkailua golfarit suosii tällä hetkellä kuin aiemmin. Mutta ehkä Tuomaksi annetaan kertoa niistä lisää. Sillä lailla. Nyt on vähän kilpagolfissa hiljaiselua, mutta koko ajan pelataan. Golf.livescoring seuraa, missä mennään ja kuka menee kuinkakin kovaa. Meidän kilpagolf-uutisointia myös uudistetaan tässä syksyn aikana. Siihen palataan vielä moneen otteeseen varmaan podcastissakin. Kiitos, Krister.
Kiitos, Jere.
Matka unelmia koti katsomoihin ja kuuntelimoihin.